Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U hemmhekk konna f'xandira diretta mill-Knisja tagħna wassalnilkom it-talb tas-salmi. Il-ħin huwa kważi id-disa neqsin kwart, l-edizzjoni speċjali ta' Bunġu mill-lajn tkompli issa sal-ħin ta' l-10. U kif nagħmlu kull sena propju f'dan il-jum tal-ġimgħa l-kbira meta hekk ikonna edizzjoni speċjali ta' Bonġu mill-lajn ma jkunx bħal tas-soltu, magħna għandna lil Joanne Brinkat illukoll se tkun magħna biex matul dan il-ħin hekk nirriflettu naqs moħsibijiet flimkien, siltiet mużikali, Joanne l-għodwa t-tajba.
L-għodwa t-tajba lilek l-għelja l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana.
Kif aħna dal-għodu?
Omna mhux ħażin, nirringrazzjaw l-alla li omna hija ngħidu hekk li ninsabuha f'din ġurnata speċjali għalina li nsara, ġurnata ta' dwejja imma hija ġurnata ta' tama. Allura aħna nħarsu lejn it-tama li żied għaliex kieku Ġesu ma mitx, aħna ma kienx it-tama kienet tintemm. Hekk mal-mewt tagħna, mal-mewt tagħna t-tama kienet tkun spiċċat.
Fil-fatt, ġewwen għalkemm issa naħsibijiet u riflessjonijiet, però ma nistax ma ngħidlekx kelma dwar ovvjament hemm ħafna affarijiet, però fuq tnejn partikolari, ħan nibdew mill-ewwel waħda immorru saħal Qormi Malta. Din is-sena hemmhekk laqda drammatika ta' San Bastian taħal Qormi grazzi wkoll għall-kollega tagħna Sean Formosa tellgħu id-dram il-dram tal-passjoni l-Akkuża. Li inti kont ktibt.
Eżatt.
U li naf illi ovvjament kellkom kuntatti diretti intu xogħol talbek il-permess, ovvjament inti qed lu iva, kien jaġġornak b'dak li qed jiġri u kellek iċ-ċans ukoll tmur flimkien moħrajn tara r-rappreżentazzjoni ħall-Qormi. X'tgħidilna dwar din l-esperjenza u fuq id-dram minn nifsu meta kont ktibtu u forsi l-istorja fil-qosor.
Mela, l-għunet kien permessa Radio Lauretana li jina uxon il-tajna u fil-fat fuq kommenti kitef fuq Facebook għalli jina nsejt li ma sena kienet imma għalli kienet s-sena 2010 fejn
rajta fil-fat
konna edin nitkelmu u ndunajna li t-nejn nħobbu dawn il-festi u jisemmejtlu li ktibt ħafna drammi u minn hemm naturalment ftit kull sena jammilli xi darba rrid nagħmel xi ħaġa minn tiegħek. U imbadġet il-Covid, għax din jinn li battilu, U naturalment tħassar kollox kienu se jagħmlu għas-sena l-oħra x'imbagħad l-affarijiet bdew ġejjin sewwa reġa' tħassar. U imma dis-sena għall-grazzja tal-Alla ġiet imtella eżatt fiċ-ċentru parrokjali San Bastjan tellewa fi tliet ijiem jiena mort l-aħħar ġurnata, is-sala kienet ippakkjata. Jene, mix si xala gbira enormi, imma kienet ippakjata bin-nies u kienet produzzjoni tajba ħafna u nieħu gost jien li għal darba noqgħod bil-qiegħda nara u mhux noqgħod niġri l-awwel hin pala imħabba d-direzzjoni u l-produzzjoni li kolli ħafna responsabilta meta intellaħħom jien. Allura ħadd tiżjed gost nara.
Naqbel mija, mija fil-mija ovvjament.
L-akkuża ktibtu fil-fatt il-Drama Group San Bastjan dis-sena ċelebra l-25 sena tiegħu. U kont mhux għax pjanajnija, imma b'konċidenza dan huwa wkoll miktub 25 sena ilu. Niftakar kien għandek hemm kelli li żgħira, kont inkun id-dar u bdejt nikteb xi ħaġa u ħareġ dan wieħed mill-favoriti tiegħi, jeni jgħidlek, wieħed mill-aħjar scripts għax mhux kollha huma.
Anke skont il-mużi li hux vera, il-mużi li jkollok il-muża tiskanta.
Wieħed mill-aħjar scripts li ktibt l-akkuża huwa dwar l-adultera li ħelsitha mill-mewt permezz ta' Kristu. U però xi kien hemm xi jiena hija storja fittizja jiena jgħidu hekk għax jiena kont inħobb indaħħal il-passjoni, però dejjem nsawwar biex nagħti tagħlima. Dejjem blajnuna tal-Alla mhux jiġifieri minn moħħi tagħni. L-Alla l-Ispirtu Santu kont nitlob l-Ispirtu Santu biex jgħinni forsi nwassal messaġġ. U din kienet kif taqbadtejt, kienet nazba. Ma kienx verità. Jiena ġibta, sa forsi kienet verità l-adultera propja, imma jiena għamil ta' isa nazba biex nagħti tagħlima li huma provaw jonżbu lil-Ġesu għalhekk ivvintaw din l-istorja l-adultera u kisru familja jiġifieri. Imbagħad affarijiet li għadhom jiġru sal-lum. Imbagħad naturalment Ġesu huwa l-bniedem li jaqgħad kollox jekk aħna għandna fidi fih.
U kienet ovvjament wara dawn is-snin kollha reġgħet tellet hemmhekk live u x'hekk kienet.
Eżatt, kienet live, dan l-akkuża tella erba darbiet, wieħed mill-iktar li tella, naħseb l-iktar li tella. Kien it-tella fin-98 għajn silem, it-tella ma nafx li ma sena ġewwa ta' Kerċem. Imbagħad aħna ġejna minni fl-2012 u issa
ħal-qormi.
Taċin sena għara reġettella, ġifiri ma baqax fuq li xkaffa u jisda.
Ekku, vera, titkanta ma kienet ħagġa sabi ħammes. Imbaċċa ħagġa oħra illi rrit norbotu koll l-lum, ija massalib kurċifiss jaħlu li trita unek monumentali konna nejdu fil-misraħ qoddim il-knisja tagħna li anke l-bieraħ fil-għaxija tant kien mixawl sabiħ, anke bil-pal, miż-żebbuġ id-dekorat. Madwaru hemm il-via sagra. U hemm ukoll il-tpinġijiet partikolari u anke l-ħsibijiet. Dawk qalu li huma tiegħek ukoll il-ħsibijiet.
Iva, ifimni, kelli fuq xi nimxi ftit, però ħafna minnhom huma ħsibijiet li mbagħad bnejthom jien. Jiena nħobb indaħal ħafna l-ħajja moderna ma' dak li ġara 2000 sen ilu għaliex jiena nħoss li għadhom jiġru dan l-affarijiet. Allura ħadd kull stazzjon tradizzjonali, fil-fatt għandi wkoll fija sagra li hija fija ħafna modern ukoll, konna nagħmlu għax embre.
Iva, dik għandna wkoll ir-rekordja ta' x'imkien hawnhekk.
Eħe, nħobb indaħħal il-problemi tal-lum u nassoċċjhom mal-istazzjonijiet u irnexxieli bil-tpinġijiet li għamel Sandro. Latejo, inqabbel ħsieb ma' kull stazzjon, din saret, jina li saret xi 5 snin ilu naħseb, għamilnihom. Fil-fatt kont libthom bl-Ingliż ukoll, għal fuq il-Facebook.
Iva.
U kienet tissir ta' passi. Però kienet idea verament sabiħa li dawru is-salib dawn il-pjagi tal-lum, ngħidilhom jien, id-duluri tal-lum.
Imma ġisom ġewen, orraj, ta' passi kienu motu, għawnek kienu iktar fi ċentru. U iktar ħdejn xulxin ma xulxin, il-biraħ fil-axija fil-fat kienem miċċema u koll. U xin ħriċt mir-radju fxil għaxtra ta' bil-lejl, kienem ħafna nis li kienu edin jaqrawom jitolbu maħħom kienem.
Tajjeb ħafna.
Iġi firiħ tqat bjaċir f'dak għal-kem kien għara
frisku. Iktar waslu, palma għattin ta' xedin rib xulxin dak li kumma xoqot jimxi.
Eżat, edin ġas id-dur.
Edin iżjed fil-ċentru, għallura iżjed waslu l-nis ringrazzjaw l-alla li tani da don jalla nkompli forsi xi kultant nikteb xi ħaġa għaliex ħafna qegħdin jgħidu li għaliex m'għadu jsirx dram tal-passjoni, il-problema dejjem tkun il-volontarjat naqas ħafna. Però jiena naħseb li jekk ningħaqdu grupp żgħir nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa dejjem bil- Blajnuna.
Rambuttatura.
Rambuttatura.
Sforz.
Għaliex veru, kiku Franco u t-tim tiegħu m'għamlux dan il-palma għattint. Monument, għax monument, verament kopolavur. Naħseb ma kien ikunaw xejn li jisu jattra jġibet li jizjet l-nis. U nisperaw li Ġew nibdew mixin bil-mod.
Intant jiena tfajt ir-ritratt tiegħu ta' ġewwen fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana u ktibt bonġu mill-lajn anke fil-ġimgħa l-kbira qegħdin magħkom b'mod dirett intom tistgħu titħlu hemmhekk u tħallu anke l-kumment tagħkom. Aħna dawk imbagħad naqsmuhom magħkom is-semmija tagħna forsi xi ħsibijiet tagħkom fuq dak li qegħdin ngħidu fuq dak li qegħdin tisimgħu, forsi xi talba tistgħu tagħmlu dan, anke tistgħu ċemplun aħna bħal nibqgħu diretti sal-ħin tal-10 jienu ġewwen fuq 21 56 69 65 216-6965. Anke ġewwen il-mużika li għażilt int illum għal bonġu mill-lajn hija wkoll mużika li tħobb li issegwi wkoll, ġifieri segwi ħafna l-mużika Kristjana għax għandhom il-charts tagħhom, għandhom il-kunċerti tagħhom, ġifieri isu kamp mużikali illi forsi
popolari ħafna l-Amerika.
Hawnhekk forsi ftit jew forsi ħafna qas imma huwa ħafna popolari f'pajjiżi oħrajn.
Eżatt, eżatt. Unieħu gost li xi kultant nisma' eżempju anke qoddis li jkun fuq il-television jew inkella f'xi ikun hemm min jiffollow jew ukoll dawn it-tip ta' kanzunetti għax jintużaw ukoll qegħdin bil-mod il-mod jitlu f'Malta wkoll.
Fil-fatt l-ewwel silta tgħidilna ftit xi sima ħalli mbagħad nisimgħuha.
Mela l-ewwel silta hija xi ħaġa żgur li għandna bżonn li nkunu aħna beneath the cross jisimha ta' Keith and Christine Getty. Nisimgħu din kanzunetta u noqogħdu attenti għall-klim għax il-klim verament ikun sabiħ.
Strangers chasing selfish
Sabiħa ferm dik is-silta b'nied il-kross li verament għandha hija propju hekk tot ħafna għall-ġurnata tal-lum.
Jiena naħseb jekk kienu nexxinna noqogħdu taħt is-salib inkunu kapaċi nagħmlu koraġġ fil-ħajja tagħna. Is-salib dak iż-żmien hija ngħidu hekk, dak iż-żmien kien xi ħaġa verament umiljanti. Għaliex kienet s-salib kienu jissalbu fuqu l-ar nies. Imma xin jissalbu fuqu l-aħjar b'nida, xin jissalbu fuqu għalla mbidel s-salib sar. Sinjal ta' tama, ta' kuraċ, ta' rebħa. Ġifiri tajjeb li nersqu kinkunu għaddejmi xie difikultà fil-ħajja tagħna. Naħseb taħt is-salib huwa l-post fejn għandna mmorru għaliex hemmhekk se naraw lil-Ġesu jħares lejna bħalsa miksura għax ikun jaf minn xi aħna għaddejjin iħoss bħalna u żgur biss jista' jgħinna nirbħu s-salib bħalma rebħu.
Naħseb din tas-salib forsi ħafna minna narawha bħala drama biss.
Eżatt.
Għax għandna ħafna kruċifissi żbieħ. Imma fil-verità ma kienx hekk.
Ma kienx hekk, fil-fatt jekk tmur ta' Ġesu mhix kruċifissi tgħidlu sabiħ, għaliex huwa verament kif tqabattejt huwa verament wiċċu qas jidher kif ħanaqraw illum. Fis-flower qari, wiċċu tbiddel, ma konx jidher li qisu bniedem, jiġifieri tant kien verament
sfigurat.
Dik hija l-kelma, sfigurat. Tant kien sfigurat li. Però hemmhekk Ġesu għax għadda minn hemmhekk aħna nistgħu għadha pitada immorru ngawdu miegħu fil-ġenna.
Li mhuwiex faċli.
Li mhuwiex faċli.
Ħaxi triq tas-salib kienet naħseb ma nafx imma ġewwen ma naħseb li dawn is-snin kollha jien ħanitkellem fuq jadni ma fimx verament eżatt x'kienet fisser din.
Le.
Għax tant kienet kbira, ħarxa, illi naħseb il-moħħ tal-bniedem bil-kemm jista' jipprova jifhem jipprova. Ja sal imma.
Tgħid għaliex alla melek, għaliex. Jiena nħobb inħallis lejja għaliex. Tant l-imħabba tiegħu hija kbira li ma nistgħux nifhmuha. Għalhekk għamel dak kollu. Tant iħobbna, aħna ma nistgħux nifhmu kemm iħobbna Alla. Mbagħad xi tkun ma tkunx fis-sens xi tkun għaddejja kollox sew fil-ħajja laqas biss naħseb tagħti każu l-Alla. X'in tiġi mbagħad biex tgħaddi minn x'kulħadd irid jgħaddi, kulħadd irid ikollu xi salib illum jew għada. Mart problemi, nuqqas ta' xogħol, nuqqas ta' finanzi, dawn huma kollha problemi li kulħadd jiffaċċja llum jew għada. Minn ħaġa forsi u minn oħra jew minn iżjed minn ħaġa xi kultant bħalma jgħid il-Malti il-ħmar il-makus id-dubbina jew id-dur. Imma imbagħad eħe mbagħad infittxuh il-lalla u xi kultant naħseb Alla għalhekk jibgħat ilna ċertu slalla bikox ikun iridna nersqu leh. Imma għaliex għandna nersqu leh x'inhu konna s-salib biss, għandna dejjem inkunu ħaġa waħda miegħu, għandna dejjem nirringrazzjah kulħin kulxin niftakru kuljum eżempju jiena inħobb xi niftakar ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfir li Sinjur Alla ta' San George preka. Mhuġi kultant inżid għax hemm magħha, kollok nina minni Sinjur Alla. Inħobbok Sinjur Alla, tkun magħmula rida tiegħek Sinjur Alla. Biex nidra ngħid dak l-affarijiet nidra inħossom u kollax, mux bistejdom ta, għax bil-tejd ma fijax, jħħġa sabiħa imma titħoss dak li għattejt, it-talperi tkun ġej minn qalbek, mux pal-pappagalli, għalek xie kultant, forsi ċertu talp, tispiċċa jisek pappagall, għax tejdu, meta inti forsi titkellem malla, forsi jizet joħroġ minn qalbek il-talb li tkun qed tgħidlu.
Naqbel ukoll, naqbel fuq din ukoll. Fil-fatt hawnhekk irġevejna l-ewwel messaġġ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, Domenika Hili Xwiereb tgħidilna good morning. Lilek ukoll u grazzi li tkun qiegħda issegwina wkoll.
Importanti li konna semmija jisimowna għaliex inkella nkun qegħdin nitkellmu mal-mikrofonu biss.
Imma dilli qed inti anke verament, pereżempju meta tgħaddi minn ċertu jiena kelli esperjenza meta mort Londra sewwa biex nagħmel intervent mhux żgħir. U hemmhekk ukoll il-bniedem qisu meta jiġi iffaċċjat b'sitwazzjonijiet isek titgranfa ma xi ħaġa.
Walla ħares m'għandniex il-fidi.
Issa hemmhekk huma ġew hemm biex pereżempju meta kienu jkellmuni bit-tobba, kienu jgħiduli isma' aħna ħanagħmlu li nistgħu u ngħidilhom veru. U jindem kont insemmilhom il-prayers. Imma meta semmilhom il-prayers donnu mhux kulħadd kien ikompli mad-diskors.
Ejja ngħidu.
Insomma tantx kienu jibqgħu għaddejjin. Imbagħad kien hemm infermiera ta' kulur skur. U dik iva imma, dik qalt li iva u l-prayers u hekk qed tara din speċi temmen fil-waqt li t-tobba u l-professur xi kont tgħidilhom donnhom ma jagħtux każ.
Aw ħafna sekularizmu fil-dinja u żied ma jgħaddi żmien. Iżjed ma jgħaddi żmien nara li anki f'Malta, jiġifieri il- naqsna ħafna il-fidi naqset ħafna minn Malta u tara ċertu kommenti fuq il-medja soċjali.
Tal-għaġeb imma mbagħad.
Naħseb aħjar ma taqrahom x'għaliex ma nafx għaliex jaslu li jikdbu hekk ċertu nies, imma kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu. Imma m'għandekx għal fejn timponi dak li trid li tħoss int jew li tittejt int fuq ħadd ieħor jew tajjar. Kulħadd jimxi kif jaħseb li qed jimxi sewwa, nitolbu għal dawk li forsi kienu l-Knisja u sa warbu mill-Knisja għaliex aħna bħala bnedmin nfittxu l-affarijiet li huma easy u l-Knisja hi daqsxejn tarbit, ġifieri r-reliġjon mhix xi ħaġa faċli li temmen, mhix xi ħaġa faċli li taċċetta dak li kun qed jiġri, hemm min jiddispra u hemm min jiggranfa bħalma għall-għelio iżjed mas-salib. Jalla nkunu kapaċi nigranfaw sewwa mas-salib kulħadd ħalli ikollna t-tama. Għax aħna naħseb ħafna ma jemnux li hemm ħaj oħra, ma temmix li hemm ħaj oħra għal xejn ħadd.
Ekk huma xel fejn speċi ngħix l'għandi ngħix u daqshekk jispiċċa kollox.
Allura ngħix kif inħossni li jien sewwa jien, jien l-ewwel u qabel kulħadd.
Qed insemmi dan kollu nerġgħu nfakru illi dalgħodu għandna l-qrar fil-Knisja Parrokjali tagħna bdew fit 8:30 sa nofsinhar, ġifieri jekk hemm min qed jisma' jkun hemm min qed jisma' x'kien hemm insaqsa wkoll il-bieraħ illi l-qrar fil-Knisja tagħna illum sa nofsinhar. Imbagħad ukoll illum suppost kien hemm id-dera tal-Madonna tal-Lourdes, però ovvjament ma jistax isir quddies, però il-kappella l-Knisja tal-Lourdes hija miftuħa wkoll sa nofsinhar. Għattal privat u Monsignor Renato Borġ qiegħed hemmhekk disponibbli għal rar anke dalgħodu fil-Knisja tal-Lourdes. Jifieri għaw żewġ ishom postijiet fejn wieħed jista' jersaq għalhekk għand is-saċerdot biex jitlob il-maħfra tagħha f'din il-ġurnata tant partikolari u tant speċjali.
Illum is-7 April għalhekk huwa dera tal-Madonna tal-Lourdes.
Iva.
U ħafna studjusi jaħsbu li kienet propjament is-7 April meta ġie imsalla b'Ġesu. Ħafna jaħsbu li kienet is-7 April x'aktarx, mhumiex qiegħ ngħidu hekk qatt ma jistgħu jkunu. Għaliex eżatt li ma sena Ġesu ġie msallab ma jafux, ma jaħsbu li żjed li hija sena 28 jew 30.
Ġifiri ma kellux 33 sena, jew?
X'aktarx ma kellux 33 sena, għaliex Ġesu ma twiliex fis-sena wieħed, għax is-sena żero ma teżistix. Ġesu x'aktarx li twielet fis-sena bejn 4 u 6 qabel Kristu. U nsejt xismu dak li beda l-era kristjana, kalkula l-era kristjana, kalkula fuq fuq Salluqa. U Salluqa jgħid li Ġesu kellu madwar 30 sena, issa seta' kellu 30, seta kellu 33, seta kellu 29. Meta ġi mammet u skont San Ġwann irrealizzaw li Kristu għamel qisu 3 snin x'għandar. Għaliex isemmi 3 darbiet li Ġesu mar Ġerusalemm għal-lejt tagħhom. Tifhem? Allura dak ikkalkula ħażin. Għaliex jafu li kkalkula ħażin? Għaliex skont l-istorja Erodi l-kbir mit fis-sena 4 qabel Kristu tal-era tagħna. Sewa, allura Ġesù dakinhar kien diġà twilet fis-sena 4 qabel Kristu. Allura x'aktarx li Ġesù kellu bejn 36 sena, 35 sena meta ġie msallab. Imma fimni, tradizzjoni tgħid li kellu 33 sena u ma fiha xejn x'hemm. Imma Ġesù ma mhix fis-sena 33 tagħna. Ġesù miet jew fit 28 jew fit 30 x'aktarx. X'huma jikkalkulaw minn kif kien il-qamar u kif kienet il- u jarġa' anke l-istorja Romana fejn tgħid li Ponzju Pilatu dak iż-żmien kien prokuratur tal-Ġudeja tal-Lut jiġifieri. Daqsxejn storja sin li kont rajt fuqha, imma Kristu miet x'aktarx b'wieħed jew fis-7 ta' April jaħsbu. Allora hija ġurnata illum verament naħsbu fuq din li jista' jkun li kienet 7 ta' April tagħna. L-14 tax-xahar tagħhom li jismu Nissan.
Mela, bonġu lil Rut Vassallo wkoll għaltinna bonġu, bonġu Rut u lill-residenti kolha ta' Triq Ħamri wkoll.
Żgur lejlu mhux għajsihom in-nies ta' Triq Ħamri u x'hekk.
Imbagħad ukoll irċivejna messaġġ ieħor ħanaraw fejn daħal ta'. Mela, Lorien Kamilleri, bonġu Lorien, mela bonġu, illum ukoll hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar.
Eżatt.
Veru, niftakru fil-ħlewwa u l-imħabba tal-qalb imqazza ta' Ġesù minn fuda bil-lanza u li minna ħarġu minna dem u ilma. Li twassalna wkoll fl-ewwel jum iva tan-novena tal-ħnina divina. Grazzi ħafna l-orjenta verament. Tajjeb
ħafna, jiġifieri ġurnata speċjali ħafna
allu. Speċjali ħafna.
Allura nitolbu l-Alla lil-Ġesù imsallab, nitolbu l-Madonna l-Ommu li kienet taħt is-salib beneath the cross. Allura aħna jekk immorru taħt is-salib ħansibu l-Madonna wkoll żgur. U hija eżatt l-ewwel ġimgħa tax-xahar.
Billi l-ewwel ħabtetek allura speċjali ħafna affarijiet f'daqqa.
Speċjali
għalek. Vera speċjali.
Għalek nemmen li x'aktarx kien is-7 April.
Alright, okay. Imma interessanti din. Hawnhekk ukoll ngħidu kelma żgħira dwar il-wirja li għandna hawnhekk fis-sedja tal-każin tal-banda fajn silhem illum hija l-aħħar ġurnata hawnhekk il-ħinijiet illi l-wirja sitzju ser tibqa' miftuħa sa nofsinhar minn forsi jkollu ftit ta' ċans. Jgħad jgħaddi l-knisa jitħammur nati titwila u koll xenxen namel kuraċ l-familja saliba li b'tant dedikazzjoni tellat din il-wirja sabiħa.
Eżatt.
Tajjeb,
napprezzaw dak kull min jagħmel dawn l-affarijiet, kull min volontarjat kollu dan, il-volontarjat għandna napprezzaw ħafna.
Ekku, kif bagħtu l-kummenti tagħhom Domenika Rut u anke Lorien, intom ukoll tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, hemm ir-ritratt tiegħi u ta' Joan, għamlu kumment hemmhekk nieħdu gost naqsmu dawn il-kummenti magħkom. Mela, inti għażilt silta oħra naħseb illi hija din u x'hekk. Casting crowns praise you in this storm. Il-casting crowns dak huma grupp u x'hekk.
Huwa grupp huwa popolari ħafna wkoll. Wieħed mill-iktar grupp li issa ilu magħhom.
Ilhom.
U għandhom ħafna diski sbieħ li fihom ħafna tifsira din praise you in the storm ja tot ħafna llum li jiġifieri aħna nkunu għaddejjin mid-batija fil-maltemp. Kapaċi, we praise him, mux nitolbuh biss.
Dik il-bicċa.
Mux enni biss.
Jogġib,
praise you, jena nfaħrek, nadurak. Nisimaw din id-diska.
reached down and wiped our tears away. Stepped in and saved the day. But once again, I say amen, and it's still raining. But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. Almost gone. How can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away.
Sabiħa din is-silta Praise You in the Storm. Forse minn ikun qed jisma' jitma' dinx mużika qawwija imma hija mużika li għandha messaġġ qawwija, messaġġ Kristjana.
Eżatt, għaliex il-mużika hi sabiħa hija ngħidu hekk. Tkun kif tkun biċċa kbira mużika dejjem sabiħa. U dawn huma kanzunetti li barra li jiġbdu l-żaza qed jgħinu għom u anke jitolbu, għax il-klim tagħhom huwa talba.
Per eżempju, fuq il-YouTube qed nara din li għadna kemm daqqejna kellha iktar minn 9 miljun view, per eżempju.
Eżatt,
9 miljun.
Tajjeb ħafna jiġifieri, fis-sens ħafna jfittxu. Forsi mid-darba mija minnhom rajta jien.
Imma mija u maftit għalfejn id-9 miljoni u ġveru. Imma ġveri tara li jem interess, però inti ġiri tkellemna tara per eżempju videos ta' kunċerti zazax liktar imma ippakjati. U kulħadd ikanta u kulħadd ifaħħar l-alla u kulħadd iħu pjaċir.
Però kollha bidejhom il-fuq.
Kollha. Tal-ħaġeb, tal-ħaġeb.
Jitlu ħafna fija il-
Dik sabiħa wis. Irċivejna messaġġi ħor minant Annette Grima, Bonġu Ġowennu Lelio, proset tal-ħsibijiet li qegħdin taqsmu magħna li jdaħluk aktar fil-font f'din il-ġurnata tant għażiża. Nitolbu għal tant familji li għaddejjin minn tant dbatija u dulur biex il-mulej jerġa' jurihom id-dawl li jwassal għal ħajja u lena ta' dejjem. Proset, Anet.
Proset, u grazie ħafna kuġina, Anet, dejjem tismana.
Dejjem tismana, proset, Anet.
Grazie ħafna, Anet.
Fil-fattu kolli ek, insellu għal daw kolla li għedin l-isptar, kem l-isptar ġenerali t'Għawdex u anke il-mater dex, kem minn qed jisma u koll. U l-anzjani fid-djar, u l-morda fid-djar tagħna. Dawk mod speċjali qegħdin hemm ek, għalbna qiegħda magħkom.
U koll, anke minn jieħu ħsiebhom għall-morda, minn jieħu ħsiebhom fid-djar, in-nurses, it-tobba, insemmu l-kulħadd li kull min jkun jismana.
Għax f'dawn il-ġranet hekk li forsi ma tkunx id-dar hija naqra iktar forsi għal min jemm naqra iktar iebsa, għax min tix qiegħed id-dar, ma tistax forsi tmur il-knisa li kont forsi tħobb tmur qabel, ġifieri ikun hemm naqra iktar imma. M'hemmx tagħmlu x'hekk iċ-ċirkostanzi tal-ħajja fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-ħajja tagħna bissa bieħol inqas sabieħ tagħha dan ma nistgħux kif qed tinġewen dejjem wartu żgħar impossibbli. Il-ħajja tagħna hija fija ħafna tluħ u nżul.
Il-ħajja tagħna fija l-ġimgħa kbira fija.
Ekku.
Imma hemm ukoll il-qawmien.
Ekku. Kristu stess ma ħellisiex, fimt seta' ħeles kollox imma le. Allura dik hija minna nifisa hija messaġġ qawwi qawwi ħafna lina.
U x-xitan baqa' sal-aħħar jipprova iġalu anke x'imdew jgħidulu inżel minn fuq is-salib dak huwa ma' kollha tentazzjonijiet. Bħala bniedem ħassom bħala Alla rebaħhom. Imma bħala bniedem bniedem il-ġisem huwa dajef u anki ta' Kristu kien dajef għaliex. Demmu ħarraġ minn ġafieħ, ġifieri ma d-daqqiet, beda sejjer lura, bati, palma mbatu aħna bid-daqqiet, jew bil-feriti, jew bil-ejni id-dwek. Għallu ġesu, iċċitan baqaj tan taħsal aħħar.
Jena xorta.
Jena jettan taħna u kol, eh?
Jena xorta minn nibqa mistaġib kif il-ġisem tiegħu fl-aħda kollu bil-fors li kien bniedem b'saħħtu.
Ek jgħidu, ek jgħidu.
Għax ma jistax ikun.
U naħseb li kien bniedem b'saħħtu, għax kien ħafna bniedem li jimxi. Li kif taqbattejt, kiva kien bniedem b'saħħtu, għax ma ħsibx li kien jasal semmek.
Ngħid sew li kien imitti dejħal għal kollox ukoll.
Jiena hekk naħseb li kien imitti dejħal kollox.
Allura kien anke naħseb.
Bniedem li idejh kienu. Jien ma naħsibx li kien jitla' fuq id-dajsa joqgħod bil-qiegħda.
Ekku.
Jien ma naħsibx dik, li naħseb li kien jaqdef, imma dakinhar li għamil maltemp raqat.
Raqat, dik episodju ħellu da.
Imma dak jiena kien qed jgħaddihom daqsxejn minn prova lill-appost li palma jgħaddi lilna minn prova.
U il-fatt li speċi li aħna irdu ngħaddu minn din il-prova x'in kellha naħseb li ma nissafew qatt. Għax titiġi fil-ħajja. U
il-ħajja tal. Ma
ta' prezzax. Ma ta' hija impossibli, għax aħna bnedmin, ma jistax ikun li ħatgħaddi ħajja għaddej possibli, għax il-ħajja fija l-mor tagħha wkoll. Imma mbagħad speċi il-mulej jippermetti dan biex lilna isaffina.
Eżatt, eżatt. Biex nersqu leh u jisaffina nerġgħu niġu żiet qrib tiegħu mingħajr ma tinduna tiġi żiet qrib tiegħu x'inti għaddi minn ċertu episodji f'ħajtek. Jiena ma ninsa qatt dik li dik l-istampa fejn tara l-passi fil-ramel, tara żewġ passi, u mbagħad waħda din il-pass jiġi paswiħet u dan il-blida misaqsieħ jajdlu għalix xin kont l-aktar għaddej mid-dwejja mil-maltemp ma konċ mijej għallu dak il-passi tijie mux tijek ta' kont etnerfek
Kemmi sabiħa dik? Kemmi sabiħa? Ġowen, qed nara bħalissa wkoll kombinazzjoni bdiet il-maratona ta' Puttinu.
Sewwa.
Għax illum il-ġimgħa l-kbira hemm ukoll il-maratona ta' Puttinu qed indaħħalha għaliex hija wkoll hux hekk. Hemm speċi nies li jgħinu.
Ħafna ħafna.
Jiġifieri bħalissa qiegħda bdiet hemm b'mod dirett imbagħad tieqaf wara nofsinhar minħabba l-funzjonijiet, ix-xandir tal-hemm il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira mbagħad tkompli sa nofs il-lejl. Jiġifieri hawnhekk forsi nsimgħu ftit. Propju għamnekka u Peppi għazzoppar di li għaddej bil...
Rajtuwa dik il-binja enormi!
Ifri fimt, għax għedin nejnu għom, kem jistajkun niprofaw nejnu għom. Għax ma
tistax tejt mil-min tiġi bżon, mux ma nejnu għom biex kjek niġu bżon no maħna nsibu ta' għalix għal-ħares nejnu għom biex għalina, biex l-qoddim jajnu l-jenna. Nejnu għom għalix għanna nħobbu. L-imħabba ta' għana lejn il-proxmu liktar dak li għaddejjien minn dawn.
Ġowen, din iġibni fix-xena u rtinstaqsik fuqha ta' ċirinew.
Tajjeb.
Bniedem li hux hekk kien sejjer għal triqtu. U għallu hu l-ħusma ħejn. Għandna bżonn lajn. L-ewwel nett taf għaliex qed ngħidlek qed norbot ħaġa moħra. Fl-aħħar ġurnata ta' l-iskola ħadna tfal tal-year 6 jagħmlu l-vija sagra tal-għoja ta' mar. U hemmhekk hemm statwa minnhom tal-irħam fejn hemm iċ-ċirinew u hemm tifel ħdejh. U xi ħadd mitfall qalli mela dan kellu t-tifel miegħu. Għatlu, jista jkun, kien jismu Rufus, Rufi.
Rufu u...
Ruf.
U Xandru, kellu t-nejn.
Kellu t-nejn. Edin emmek dawn. Imma forsi ġowen anke din il-fatt li jahna u kol imsejħan nkunu ċirinew. Forsi il-ġrajja ta' ċirinew ma dak li msejħin nkunu aħna ċirinew fil-ħajja tagħna mal-oħrajn.
Eżatt, palma għattinti ċirinew, nafu li kien missier Xandru Rufu għax jisemmihom San Mark. Jiġifieri x'aktarx inha darba ktib dram tal-passjoni fuq hekk.
U taf il-iftakart u qattilhom it-tfal bih hemmhekk int.
Għamiltom li kienu ħbieb ta' Marku, kienu għadhom żgħar, u li Marku għaliex jista' jkun li l-aħħar ċena saret fid-dar tagħhom ta' Marku. U Marku f'sinjali kien jafhom lil Xandru u lil Rufu għaliex u biss isemmihom. U dan Jim GL sa jista jkun ma kienux miegħu, jista jkun kienu miegħu. Jim GL li jerfa' s-salib. Xi kultant aħna naħarbu mis-salib ta' ħadd ieħor qiegħ ngħidu hekk għaliex jisek ma nafx kif tista' qiegħ ngħidu hekk tħoss għalih u forsi mhix daqshekk li tara li għandek tagħmel mill-aħjar biex tgħinu.
U naħseb in-naħat jew laqas xtaq fil-bidu ma nafx.
Ħafna mill-istudjużi u minn kif inhu miktu fil-Vanġelu, le, għaliex kienet l-armew tiel allura jekk ħa narfa s-salib jien ħajdu lili, jiena raġel ħażin ħajjibtuni mas-salib issa. Issa volja mhux ħa nissallab jien imma ma rridx, imma jiena naħseb li bidlitu ħafna. Fil-fatt The Passion of the Christ għamilha ħafna sabiħa dik li li huma rridx għall-ewwel u ġaluh u mal-ewwel darba li ħares fajn Ġesu imbidel ċirinew. Fil-fatt xi waslu fuq il-Kalvarju donnu ma rridx jitlaq keċċeh, imbuttaħ. Hija xi ħaġa li tiġbidni ħafna.
Issemmi ħafna l-film The Passion of the Christ, wieħed mill-aktar films li lek laqtu kull joġbu kull itkellem ħafna drabi dwaru. Suppost kien hemm is-sequel tiegħu.
Għandu jinħadem is-sequel The Resurrection.
Imma ilhom jgħidu bih dan.
Ilhom jgħidu bih, imma jiena naħseb
baqa' kollox flajru, ma nafx.
Ilhom jgħidu qalu li dis-sena kien se jibda l-produzzjoni. Jiena naħseb li l-iskript huwa tant tqil li ma naħsibx li rrid ħafna studju għaliex din hija xi ħaġa li ħad tkun bejn il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Allura x'ġara bejn il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Minn kif rajt jien naħseb li fuq is-setat tad-dlamijiet fatt jiedu Kristu niżel. Niżel fejn الميتين إسا ما نعرفش نزل الانفيرن علش في الانجليز في الكريدو descended to hell ييدو ما نعرفش فرصة إدي نستوديا ودين ودين ينا ما نعرفش تأسيك اسبرت في دالة فريد ما نستاني تشين علش ما نعرفش زات ريت أنك نقرا فرصة ما نفهمش هو مستيرو كبير تشجرة بين داك اليومين في الفات جيسو ستس المدالينا اللي لات تين قام قاليلا قاليلا تمسني شاشين عدن ما تلايج هدين المسير يجي فيلي شي تفسر ديك منش هن نسبيقا ينش ما نكون قد نفنتا نيت الفريتا منش اسبرتا دادان لفريت وطا مني سمي عون اللي دلجي ما دسبيقين حفنا سمايت هالجن سمي The Passion of the Christ اللي داك لهادي ما تسان جوان هالينا مرات serjament u ħallina ta' 48 sena jiġifieri kellu xi 29 sena meta ħadem il-parti ta' San Juan kellu parti importanti ħafna fil-film u veru hekk dispjaċini u ħadd pjaċin naqra ħafna pereżempju fuq EWTN dawn il-Catholic Pages tal-medji soċjali kollha jitolbu għalih ħadd tieħhom lej il-misriħ ta' dejjem id-dawl ta' dejjem jiddilu jisriħ fil-paċi ammen. Issa forsi ltaqa' ma' San Juan propja.
Ekku, pero tiskanta kif ċertu għatturi iħalluna għasir il-omur u dan ma kienx każ iżolat imma kien hemm oħrajn.
Propjament kien minn Bulgarija dan. Il-każ ta' The Passion of the Christ hemm ħafna ftit hemm Amerikani u Ingliżi, jiġifieri l-attur prinċipali huwa Amerikan. Il-Madonna kienet Hungarian. Madalena Taljana, jiġifieri San Pietro Taljan. Hemm ħafna atturi minn diversi pajizi li kienet ħaġa sabiħa ħafna u kol.
Li kien aħħom kienet bieċa xol kbira di, kħerġi firu baqa jissemma u kol, ġveri kienem bieċa xol tremenda.
U jibqa jissemma. U forsi għal ħafna nisu għa jibbez biex tara. Pero, fi ħafna realta fi, realta kbira.
Il-fattu illi naħseb dak kien sforz illi war għax roċ li tant daħal fil dik tant kellu dettalji tant jisum vesta enerġija f'dan l-imbirek ta' biex wieħed joqrob għalmenu lejn dak illi kien tagħna Gibson.
U kien hemm il-fidi. Speċjalment Mel Gibson huwa Katlik, għamel taħra. Imma l-mattur prinċipali huwa bniedem li huwa verament nisrani mhux tal-isem biss li jgħid ir-rużarju kuljum dan u li Hollywood ma tantx apprezzatu fix-xogħol imma u xorta jibqa' jistinka r-reliġjon ma jistħix jgħid u din hija ħaġa sabiħa hemm ċertu atturi nieħu pjaċir nisma' eżempju hemm Mark Wahlberg ukoll ħadem film fuq Assis True Story u dan ukoll jagħmel ħafna talb online jgħid ir-rużarju eżempju fuq app jisimha Hello app li hija l-iktar Catholic app popolari fid-dinja u dan jgħid ir-rużarju fiha dan bniedem li kien ħadem Planet of the Apes eżempju. Hija ħaġa sabiħa li ċertu nies huma kuraġużi biżejjed biex ma jistħux juru l-fidi tagħna u aħna kultant nistħu biex ta' persuni jidru kunu fi grupp u forsi jgħidu xi ħaġa nipprova nkomplu magħhom ma volja mhux dak li nħossu biex ta' persuni jidru cool jew aħjar jew moderni għax inkella int antika. Nipruvaw nuru li aħna insara iżjed minn mod kif naġixxu. Diffiċli fil-ħajja tal-lum hiva ħafna, diffiċli ma naħseb.
Però irnistgħu nkunu dik nagħmlu dik id-differenza u ngħidu ejja nagħmluha xorta waħda. Mela, ħan nisimgħu silta mużikali oħra. Inti għażilt mill-binna mill-vuċi tant sabiħa ta' Michael W. Smith. Ancient Words din ukoll silta li anke għandha views 12 miljun pereżempju. Ancient words, titkellem dwar kliem mhux hekk words.
Titkellem dwar il-Bibja. Dak li ġara fl-Antik Testament imqabbel mal-lum. Li għadu l-Antik Testament huwa il-bidu ta' salvazzjoni tagħna, komplet u twettqet fit-tieni testament permezz ta' Ġesu Kristu.
Mela, ħan nisimgħu waqdin is-silta Michael W. Smith mill-album tiegħu Worship Again. Sabiħa wkoll din is-silta tazel verament silti żbieħem ġewwen għal dal-għodu, għaxan kel-klim tagħhom mhux il-melodija biss li hija sabiħa m'għandix xi ngħidu imma hekk il-ħin huwa id-disa u nofs u seba' minuti Bonġu Mill-Lajn edizzjoni speċjali nhar il-ġimgħa l-kbira b'mod dirett sal-ħin ta' l-10. Qegħdin jiena u ġewwen aktar ġewwen minni ovvjament qegħdin naqsmu magħkom ħsibijiet relatati ma dan il-jum u intom ukoll tistgħu anke tkunu parti minn dan il-programm billi ukoll tibatunna il-ħsibijiet tagħkom fuq il-paġina tagħna ta' Facebook taħt ir-ritratt tagħna u aħna naqsmu dawk il-ħsibijiet magħkom ukoll grazzi għal dawk kollha illi diġà batu il-ħsibijiet tagħhom aħna napprezzaw kull kull ħsieb u xekk.
Eżatt, eżatt. Anki sempliċement bonġu.
Ekku, veru, veru.
Għax kun taf li qed twassal il-messaġġ tiegħek lis-semmija tagħna.
Aħna qegħdin ovvjament bistennija u xekk għax illum hija ġurnata. Il-imbagħad illum mhux il-qofol.
Eżatt.
Għax ħafna jgħidu u vera forsi il-bieraħ kien hawn nies il-Knisja u llum forsi jkun hemm iżjed. Imbagħad għadha għal velja tal-għid in-numru jonqos.
Eżatt.
Fejn m'għandux ikun hekk?
Eżatt, għandna nagħtu semna, nieħdu sem, mhux nagħtu semna, nieħdu sem f'dawn il-tridu tal-għid, dan huwa t-tridu tal-għid. Bħal festa, il-festa fih it-tridijiet, imbagħad il-qofol ikun il-festa propja il-ħadd. Allura il-festa tal-għid għada nħedġu li nsemmija li jistgħu jiġu il-Knisja x'forsi hemm min ma jistax imma għaliex ma niġux il-Knisja u niċċelebraw din l-ikbar festa tagħna, l-ikbar festa tal-Knisja il-qawmin glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu ma nifux f'Ġesu imsallab. Inkomplu nimxu miegħu ħalli nqumu miegħu.
Diki, kemm importanti li verament nifmu wux hekk. Forsi għadna ma fimniex biżejjed il-misteru dan għax dan huwa misteru wkoll wux hekk.
Eżatt, huma affarijiet li aħna bħala bnedmin. Anke l-akbar dotturi tal-Knisja ma fehmux wara x'għan nifmu aħna il-misteru tal-għid x'inhu. Imma nemnu ma nagħmlux bħal San Tumas. Ejja nemnu. Li veru ġara dak li kien imħabbar minn qabel. Dan Ġesu stess ħabbar li wara tliet ijiem ser iqum. Allura nemnu u nemnu nuru li nemnu billi nagħtu mmurru nieħdu sehem f'dawn iċ-ċelebrazzjoni li fakru dawn l-ikbar festa. L-iktar festa se tagħtina paċi u fer iżjed mill-miliet.
Din fil-fatt jgħiduha ħafna li ħafna jħossuhom iktar mhux konfident imma jħossuhom iktar fil-paċi iktar mill-miliet pereżempju.
Eżatt.
Li ħafna jħobbu dawn il-jiem għaliex huma jiem ta' riflessjoni orrajt ikun hawn ħafna funzjonijiet u manifestazzjonijiet imma jekk bniedem iżhom dik iċ-ċertu paċi fil-qalb tiegħu dik il-ġabra, allura dawn l-affarijiet iservu biex wieħed ikun jista' jifhem aktar it-tifsira ta' dawn il-ġrajiet.
Eżatt, għalhekk importanti li tipparteċipa f'dawn il-funzjonijiet għaliex huwa hija festa mhix daqshekk kummerċjali pal-mija l-miliet ukoll. E ngħidu hekk, allura inti għandek ċans tidħol iżjed fija kummerċjaliżmu wkoll għaliex naħseb tal-ħwienet imorru tajjeb ħafna bħal ta' żmien ukoll. Imma m'hemmx dak il-ġiri u dak li kollna fil-miliet u li forsi xi ftit jew wies innessuna minn ġrajja propja, għandna ċans iżjed nitlu fija din għaliex bħal dawn speċjalment dawn il-jumejn, dawn it-tliet ijiem huma ġranet li mingħajr ma trid tersaq lejn il-Knisja jew taħseb iżjed fuq dak li ġara. Allura ejja ma nitilfux din l-opportunità.
Il-fatt li għandek pereżempju id-duluri imbagħad ħadd il-palm, imbagħad kif il-bieraħ, il-lum, għada l-ħadd, jiġifieri huma qishom kif naqbad ngħid.
Jorb
tu maċurxin. Għedin f'daqqa u kol. Eżat. Fint?
Eżat, għandek bizjet minn ġimgħa ta' dawn it-tħejjijiet għal-lejt il-kbir u ma' kolla u ma' jaqdu bil-fors it-taddi minnom biex tasal sal-lejt. Jien jgħidu hekk. Għaliex ma taddix minnhom lejt għalik muxejn.
U dik hija l-ħajja tagħna wkoll. Li trid tgħaddi mid-baħti ma sax toħol glorja hekk.
Eżatt.
Imma qisu l-bidem irid jgħaddi minn din it-tisfija u x'hekk biex wieħed imbagħad jasal għalqgħu minn veru.
Eżatt.
Aħna hawnhekk għandna aktar mużika preparata wkoll. Inti għażilt silta oħra qegħdin sabiħa wies. In Christ alone
my hope is found
ekku, it-tama tagħna fidejn il-mulej u fil-mulej biss
eżatt
għandna wkoll silta wkoll li hija popolari ħafna nisimgħa One Christ alone għara ġejja
blood
sabiħa u koll din is-silta in Christ alone il-ħinwa l-10 sin 13 il-mutiskanta kif baqanna biss 13 il-minuta fil-kumpanija ta' xulxin imma min ħaġa l-oħra, min kelma l-oħra u għawnek daħlu aktar messaġġu tuħu pjaċir li anke semmija tagħna għalkemm hija ġurnata partikolari u xek imma tuħu gost li ikunu qegħdin isegwu u koll. Fil-fatt hawnhekk mela Sunta Zerafa għaltinna bonġu grazzi ħafna Sunta u Doreen Spiteri għaltinna good morning u koll
grazzi ħafna għaltinna il-koll semmija tagħna mill-ġdid jalla tkun ġurnata ta' riflessjoni u ta' paċi għalina l-koll
Hekk, wieħed illi naħseb illi huwa tajjeb ħafna illi wieħed jgħid ħan ipprova nirrifletti ftit, nieqa' ftit għaliex faċli minn ħaġa l-oħra bad nagħmlu hekk imbagħad għandna bżonn nagħmlu hekk jiena nara minni pereżempju, imbagħad ngħid mela issa rrid speċi nieqa' ftit u ħan ipprova f'dinja ta' storbju f'dinja ta' ġen tipprova tieqa' ftit li mhuwiex faċli imma tittiprova.
Eżatt, eżatt, hija importanti dik għaliex tgħinek ukoll tgħinek timxi iżjed tagħmel pass ieħor jien ngħidu hekk.
Aħna ovvjament dejjem ngħidu li Ġesu miet fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Għaliex nassumu li hekk kien imma.
Għaliex hu jgħidlek fis-sizzija, is-sizzija kien nofsinhar waqgħad dal-makbira sa tlieta. Allura x'aktarx li jista' jkun li kien imsallab qabel nofsinhar, jista' jkun l-agonija għaliex kif jgħid San Mark s-aktarx s-sallab fid-disa ta' fil-ħodu.
Allura dam.
Imma l-evangelisti l-oħra juru li jisu kienu bewiħet fiħor t-letzijat, għaliex anki San Ġwan. San Ġwan jgħid li xin s-sallab Ġesu ma kienu għedin joqtlu l-ħaruf tal-ej ġewwa t-tempju għaliex kien l-lejt tagħhom. Ġesu miet fil-meta lejt tagħhom ħabat is-sibt, fis-sens is-sibt tagħhom jibda ma li tinżel ix-xemx tal-ġimgħa biex niftehmu. Allura huma sa nofsinhar kienu qegħdin joqtlu l-ħaruf tal-lejt.
Allura, ġewwen, għalfejn jgħidu dam tliet ijiem fil-qabar? Għax ma kienx hemm tliet ijiem bejn il-ġimgħa.
Mumit il-ġimgħa.
Mumit il-ġimgħa.
Mumit il-ġimgħa. Imbagħad kien hemm is-sibt.
Għax waqt il-ħadd fil-ħodu.
Il-ħadd fil-ħodu, allura tliet ijiem jiġu, għax huma l-ġimgħa tagħhom spiċċat ma li niżlet ix-xemx. Battela.
All right.
Beda s-sibt. U mal-li nizlet ix-xemx beda l-ħadd. Allura hu fit-tielet ġurnata hemm.
Right. Hawnhekk Christian Bonello batinna wkoll għalinna bonġu għalikom. Grazzi Chris u anke grazzi lilbieraħ. Daħalt nid-dar tiegħek nara dik il-birja sabiħa li għandek marbuta mal-ġimgħa mqazza.
Bonġu Chris, għax Chris ġi jara l-akkuża.
Għalli fil-fatt, għalli, jiena u l-mara konn hemmhekk, għalli u ġewwen kienet hemmhekk ukoll. Iva,
minn hemmhekk
ġibt l-informazzjoni kollha. Iva, iva.
Nsellimlek Christian. Għad gost ħafna nil-taqam jek.
Fil-fatt anke naħseb ġewwen kemm hu sabiħ illi aħna id-dar nagħmlu wkoll forsi naqra ta' xbija. Naf li inti tagħmel għandek satba sabiħa tagħmel ftit wart u xi xema. Dik naħseb ma fija xejn fl-istess ħin kemm
daħlek
iżjed fl-ispirtu, u x-vera.
Eżatt, għanna fil-miliet nżejnu. Għaliex ma nix nżejnu kol ftit, mux daqsek forsi, imma nżejnu ftit flejt. F'dawn iż-żmien jiena palissa għandi d-duluri, issa għada nibdel nagħmel l-irxoxt minn floku. Għaliex ma nix nżejnu, u anki għandi rit, u għahala mal-bib, u edha religjuża rit, mhux dawn il-moderni tal-bajt u tal-ubani Sudan, edha għandi salib u għandi he is risen miktub fuqu u ftit fjuri verament hija xi ħaġa sabiħa li nuru li aħna nsaru li qegħdin nifirħu bil-qawmin ta' Ġesu.
Ekku, u fil-fatt ukoll hawnhekk daħal messaġġ ieħor qed nipprova nagħmel għax hawnhekk nipprova fimt minn nitfa' naqra mużika fl-isfont ukoll. Ekku, mela, Joe Galia jgħidilna program f'waqtu, program li nistenna kull sena. Ġurnata diffiċli tal-lum meta tqis kemm hu kifer il-bniedem li qatel lil minħabbu tant, imma dik hija r-rieda ta' Alla.
طيب خفنا جو وإحنا لطقينا ميو جو دالودو
اكو جيه دينا هلو في الفات
هني هو قوست لي دان البروغرام ميو ما ساري سا إسو بونتا متا كل سنة
ازات و اني ستايد لي جو وين جي يانا يدي لو ميفا تسكانتا اما داك واسا بيهو كل فهمت ايفا انا كوازي واسالنا بيش نالقو البروغرام تانا تالوم ok, għax il-tekniku tagħna Christian qed itella x-xandriet fuq is-sit tagħna fil-podcast. Sewwa allura mbagħad qed nikkomunika miegħu wkoll. Wasalna propju fl-aħħar ta' bonġu mill-lajn, jiena ġewwen nirringrazzjak. Però m'aħniex se nħallu l-xulxin qabel ma nisimgħu thank you, grazzi. Naħseb illi il-kelma grazzi hija skarsa fis-soċjetà tal-lum. Kemm importanti ngħidu grazzi. Grazzi l-xulxin, però fuq kollox grazzi l Mulej Ġesu ta' din l-imħabba finita tiegħu tal-limita lina fuq is-salib.
Allora, thank you Jesus for the blood. Din hija kanzunetta ta' Charity Gale. Lalla nirringrazzjah ta' dan il-sagrifiċċju kbir li għamel għalina. U nsellmilkom minn hawn nixtieq minn hawn nieħu l-opportunità biex nawgura lejt qaddis lill-semmija tagħna, lill-familjari tagħna, lill-emigranti tagħna, lill-dawk li bħalissa għaddejjin minn momenti li forsi ma jistgħux jifhmu kif jistgħu jifirħu f'dawn il-fest bil-festa tal-Għid, ma naf żgur li Ġesu jinsab ħdejhom. Il-morda kollha, il-kulħadd jani biex ma ninsa lil ħadd. Grazzi Mulej ta' din is-sena. Li erġajna inaqadna għawm fl-imkien, jekk Alla jrid palum sena nerġgħu niltaqgħu. Ma niltaqgħux għax tkun ġrat xi ħaġa, ma tkun ir-rida t'Alla u nitolbuh biex jieħu ħsiebna. Grazzi Mulej, grazzi ta' kollox.
Grazzi ħafna ġowen, mela, jiena ħanħallukom bit thank you Jesus for the blood. Flash raħ jidħol fl-studio Joseph Chantar għal program tiegħu li l-inm il-viziv u l-lum ben il-11 nofsinhar program ieħor speċjali live u koll ħajkonna magħna l-fader, l-Dr. Mario Saliba li ħaj jitkellem fuq il-passjoni ta' Kristu mill-att mediku. Ibqgħu magħna x'anke dak il-ħin kunu tistgħu wkoll tgħaddu l-kummenti tagħkom. Mela, thank you Jesus for the blood. Joanne, grazzi ħafna. Bonġu mill-lajn għada wkoll edizzjoni speċjali Sibtilejt.
I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end.
from